VOA Africa, your trusted source of information.
dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka f m-da iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com. Waa subax arbaca dhegeystayaal 29-ka bisha januari ee sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo halka washington d c na ay ka tahay 9:00 habeenimo. hadda saaka iyo caalamkan waxaa idin soo jeedin doona anigu ibraahim xasan daanduray. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo sheegay in deegaano dhowra oo ka mid a soomaaliya ay bisha juun ee sanadkan ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka.
dowladdii militarigeed markay burburtay 1991-1992 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa. waxaan ka qaban doonaa 2 dolool 3 marka loo dhiga 2 dhig oo ka mid aan ka qaban doona ilaa 70 degmo inaan ka qabanaa rabno insha allahu tacaala.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dekedda magaalada jabuuti oo soo kordhisay adeeg digital ah oo sahlaya isku xirka maamulka dekedaha iyo macaamiisha. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona dhegeystayaal warkii dunida. hogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu ka codsaday dowladda israa'iil in ay ka noqoto sharci cusub oo asal ahaan mamnuucaya hay-adda qaramada midoobay ee caawisa falastiiniyiinta, sharcigaasi oo lagu wado inuu dhaqan galo toddobaadkan. guterres ayaa warqad uu isniintii uu u diray safiirka israa'iil ee qaramada midoobay dani donan oo ay heshay v o eda ayuu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay go'aanka. hogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in hay-adda unruwa sida la ogyahay ay tahay mid aan la bedeli karin, mana jirta buu yidhi hay-ad kaleeto awood u leh ama u igman in ay qabato shaqadeeda. bishii oktoobar 8-kii ayaa baarlamaanka israa'iil wuxuu ansixiyey sharci lagu mamnuucayo hay-adda qaramada midoobay ee gargaarta shacabka falastiin ee unruwa, iyadoo israa'iil ay sheegtay in qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda ay ka qayb qaateen weerarkii xamaas ee oktoobar 7-kii ay ku qaaday israa'iil. qaramada midoobay ayaa baaritaan ku samaysay eedeyntaasi waxaana ay shaqada ka ceyrisay 9 u shaqaynayay hay-adda. mucaaradka M3 ayaa qabsaday garoonka duuradaha ee magaalada Goma ee ugu weyna bariga Congo Taraadii, iyadoo laga yaabo in taasi ay jirto waddadii ugu muhiimsanayd ee gargaarka la gaarsiin lahaa 100,000 oo barakacyaala kadib markii magaalada ay ku qabsadeen weerar ay ku dhinteen dad meydadkooda ay daadsan yihiin waddooyinka. qaramada midoobay ayaa waxa ay maqashay in fallaagada ay maamulaan garoonka oo ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Goma, sida uu hadal xog warana uu ku sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stephen Ducharik isagoo xaaladda ku tilmaamay mid kacsan. congo iyo madaxa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa sheegay in ciidamada Rwanda ay joogaan Goma iyagoo taageeraya xulufadooda M3. ruwanda ayaa sheegtay inay iska daafacayso khatarta kaga imaanaysa maleeshiyaadka congo, iyadoo si toos ahna aan uga hadlin in ciidamadeeda ay ka soo gudbeen xadka. caasimada congo ee kinshasa oo 1,600 kilomitr dhanka galbeed kaga aadan magaalada Goma, mudaaharaadayaal ayaa waxa ay weerareen xarun ay leedahay qaramada midoobay iyo safaarado ay ka mid yihiin kuwa Ruwanda, Faransiiska iyo Mareykanka, iyaga oo muujinaya caro ay ka qabaan waxa ay ku sheegeen faragelin shisheeye, waxaana ay balanqaysteen safaaradda Kenya. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda safaaradda inay isaga baxaan Congo, sida ay sheegeen laba ilo wareed. Mid ka mid ah ilo wareedyadaasi oo xoogaal u ah dhacdooyinka ayaa sheegay in ay bixi doonaan shaqaalaha arbacada, iyadoo ilo wareed saddexaadna uu sheegay in keliya shaqaalaha aan muhiimka ahayn ay heleen ogeysiiskaasi. Guddiga Midowga Yurub ayaa Talaadadii waxa uu soo jeediyey in canshuur dheeraada lagu soo rogo badeecadaha beeraha ee dalalkaasi aan iraahda uga yimaada Ruushka, taasi oo ah dadaal dheeraad ah oo lagu ceejinayo dakhliga Ruushka oo uu ku maalgeliyo dagaalka Ukraine. 72 waddan ee Midowga Yurub ayaa waxaa hore ay Ruushka u saareen cunaqabateyno dhowr ah oo ay kaga jawaabayeen duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii 2022. Cunaqabateynahan cusub ayaa waxa ay saameyn dheeraada ay ku yeelan doonaan dagaalka Ruushka ee Ukraine, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururka. Talabooyinkan oo u baahan ansixinta golaha wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub iyo baarlamaanka ururka ayaa waxaa lagu beegsan doonaa 15% badeecooyinka beeraha ee Ruushka oo aanay saameynin canshuurihii la saaray ee la dhaqangeliyey bishii July ee lasoo dhaafay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa Talaadadii waxa uu shaaciyey in bisha Juun ee sanadkan ay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay ku qaban doonaan ilaa iyo 70 deegaan oo ka tirsan gobolka Banaadir, Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Cabdikariin Axmed Xasan.
Falastiin saa la socoto dalka Soomaaliya wuxuu u jihaysta doorasho qofyocooda. Dowladda hadda jirta waxa ay go-aamisay dalka in loo jiheeyo doorasho qofyocooda. Saa la socoto bishii November 26-keedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 18 xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isoodima. 72-kii bisha November laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyey xibnaha 18-ka. Bishii December 2-deediina guddigu fadhiga u sameystay doorashadoodii waxay doorteen guddoomiye ku-xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdikariim Axmed Xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka, iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaanin nin khibrad badanna leh. Markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu, waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna. Waxaan bilownay inaan labadii qeybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee suhdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno, xaruntii weyneed usoo guurno, aan dayactirno, shaqooyinkii bilowno, habraacyo fara badan baan diyaarin ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto. Bishii Janaayada hadda socotaa 20-keedii waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed inay furan yihiin inay dib isku diiwaangeliyaan.
Marka hadda waxay sheegtay doorashadu inay ka dhacayso Baydhabo iyo Qaatumo, doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo?
Falastiin abaayo doorashada hortor Baydhabo iyo Qaatumo keliya kama dhacayso. Doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan. Waa la socotaa dalkan meelo ka mid a waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab. Maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabanno golaha deegaanka doorashada. Anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda. Kan weyno nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa. Anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada, insha allahu tacaala.
Marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi?
فلسطين دورشها ايضا وحي كدعي دونتا دالك الصومالي سالة سعطو دولة دي ملتري قيد مكي بربوستة سياشن يكودي سياشن إلا بد دقمو ايو احا دقمو يكا دالكو لحا وحن كي قبان دورنا لابدالول صدح مركا الواردق اللابدق او كمدان كي قبان دورنا إلا تضباتن دقمو إنا كي قبان آخرنا إن شاء الله تعالى
داد بغن حي سويدينا يان صومالي دورشو مركا كمات لعين مددير dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan ma islaada waqti badan ay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan
ee falastiin ma santahay su'aashaas waa very important sala socota dalkeena doorasho loo dareero shacabigu ay doortaan madaxdooda waxa u dambeeyay 1969kii waxa laga joogaa 15 sano ee qiyaas 69kii qofka Soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa ee wuxuu dhashay 1994 maanta waa 70 jir waligisna ma codayn mana la dooran waxna ma dooran xuquuq dastuur uu leeyahayna waa waa dareemi kareysa baahida loo qabo tusaale ahaan anaga sinis nolo ma aragtay nolo soo agsixiyo oo noqono gudiga madax bannaanada doorashada qaranka ee fariimaha nagu soo dhacay kaani maanta dhalinyarada odayaasha dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa in madaxdana doorto tusaale ahaan gobolka Banaadir runahaanti waa gobol dadban ku nool yihiin dadka ku noolna boqolkiiba boqol ama boqolkii sagaashan iyo sagaal weligood madaxdooda ma dooran marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah xisaha badan ka jira inay dadka odeeyaan ay layn galaan ay dadkooda doortaan
afar bilood ka dhiman bisha Juun oo aad qabsateen marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo ma isleedahay waqti ka badan u baahan tihiin
wallaahi falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay anagu hadda shaqadii anaga gacanta ku hayna anaga masuud ugu badan saaran tahay anagu waxaan aragnay in bisha Juun aan ku qaban karno wax walba waliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan ka soo hormarino haddii raali ka dhigo waayo diiwaangelinta ururada kale hawliye ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda diiwaangelinta shacabiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino markii ugu horeysa fariimaha noo soo dhacaya tusaale ahaan anaga guddiga commissionerskii wafdi ka socda oho baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar wafdi kaloo ballaaran waxay aadeen doona Asi Khaatumo iyo Jubaland wafud badan aan dirnay meel walba oon tagnayna aad kulli media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay u soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol
tusaale ahaan gobolka Banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah oo codeynaya
waxaa laga rabaa qofka bini-aadanka waa very good question qof walba oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaan geliyay oo ka codayn doonaa waxaan fududeyn doonaa inay kaararka helaan waxaan fududeyn doonaa inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada 300 oo goobood baa horey loo calaamadeeyay annaga maamulka naga horey u calaamadeeyay 500 oo goobood aan ku dareynaa 800 oo goobood aan noo cabiran saala socoto labadan sano u dambeysa dalka meelo badan ay laga xoreeyay shabaabka Falastiin meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaaran oo weliba caan ahaa Soomaa dhexda caanka ahaa run ahaantii agabkiina waan haynaa qorsheena waan haynaa dowladda Soomaaliyeedna ayadaa la baxaysa kharash ku baxay doorashada
dhinaca Khaatumo maxaa laga sameynayaa
Khaatumo maanta waxaan telefoon kula hadlay madaxweynaha hogaamiyaha Khaatumo State Firdhiye run ahaantii aad u soo dhaweeyay diyaarin wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool SSC Khaatumo inay qayb ka qaataan go'aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogola deegaanka
marka maxaa laga yeelayaa Puntland iyo Jubaland oo iyagu hadda ay dawladdu isku wanaagsaneen
Falastiin oo good question sala socota Puntland already waa ka dhacay ogola deegaan ay waa sameeyeen Jubaland waa nagu jirtaa meelaha rabna inaan ka sameeyo doorashada kamid
marka xiriir hadaanay lahayn dawladdu dhexe iyo maamulka gobolka see ula shaqeynaysa
de wala socota maalin dhaweyd anigu de dowladdu uma hadlay anigu waxaan ka hadlaynaa meelaha anaga muhiimka noo ah oo aan tagi karno noo ogolaad un baan ka qabaynaa doorashada insha Allah ta'ala meel de aan doorasho laga rabin ama shabaab ku haystaan de anigu aadi mayno laakiin anagu waa noo qorsheysan tahay Jubaland in aan insha Allah ta'ala meelaha aan rabin in aan ka aadnana tusaale ahaan Jubaland waa 3 gobol gobolka Jubada hoose Jubada dhexe iyo Gedo saala socota Jubada dhexe lama geli karo waa nimankii shabaabka haya degan gobolka Gedo oo 7 degmo ka kooban anaga inaan ka sameyno doorasho rabnaa insha Allah ta'ala Jubaland qaybta Jubada hoosana insha Allah ta'ala hadii maamulka hadda joogo una ogolaado waa ka qaban doona insha Allah ta'ala
gudigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen adiga dhexdiinana waa istoorateen dadka mucaaradka siyaasiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dawladda isdiidan yihiin sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin guddi madax bannaan oo shaqadiisa in loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinaca gaara jirin se ugu qancinaysa?
Annaga horta independent aan nahay dastuurkeena ku qoranta inaan guddi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad usoo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. Qaar kale way dhimayeen waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sarreysa ah waa la xiriiray. Aad aan maaragta ugu qanacsanahay uguna rajaynayaa inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Cabdikariim Axmed Xasan oo u warramayay Falastiin Axmed Iman. Maamulka dekedaha Jabuuti ayaa sheegay in uu soo kordhiyay nidaam digital ah oo sahlaya xiriirka xafiisyada kala duwan ee dekedaha dalkaasi Jabuuti iyo macaamiisha badeecooyinka iyagu soo marsada marsooyinkaasi. Nidaamkaasi oo loo soo gaabiyo DPCS ayaa waxa uu fududeeyay adeegyada dekedaha Jabuuti. Waa kan Ramadaan Muuse oo warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Kubaniga DPCS ee qabilsan nidaamka DPCS ee Djibouti Port Community Systems ayaa lan ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga ka madax banaan cashuuraadka. DPCS waxay xilli kasta xoogga saartaa sidii looga midho dhalin lahaa tiknoolojiyadda casriga, iyadoo hadafkeedu yahay in la fudaydiyo, la xasiliyo xidhiirka, iyo in kor loo qaado tayada iyo maaraynta wanaagsan ee qaabilsan adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti ay u fidiyaan macaamiisha soo marsata badeecadaha. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xadi ayaa nooga warramay ahmiyadda gaarka ee nidaamka DPCS iyo kaalinta uu kaga aadan yahay horumarinta imkaaniyaadka marsooyinka jamhuuriyadda Jabuuti.
Waxa weyn waxa ku soo galay waxa weeye tartanka boorarka waxaa lagu cabiraa sida maaha degdega oo qura oo loogu dejiyo markabka amba lagu raro markabka, waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdega ah oo geedka irida boorka ay alaab xooluhu baxaan. Marka jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka, amba noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota Jabuuti, amba noqoto ku socota wadanada jaarka. Marka sistemkani wuxuu fududeeyay hawshaas oo ninkii xoolo lahaa oo amba Jabuuti fadhiya xafiiskiisa amba wadanada jaarka ayaa la soconaya processki online bay ku socdaan. Markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood, marka ugu fiican tahay imika waa saacad. Waxaa waranaya haddii kala diwaar maxaa haystaa laabteedii, maxaa iga maqan, warqadee baa iga doonaysaan, wixii oo dhan way dhammaatay. Marka waa nidaam aada u daahfuran weeye. Marka waxaa isticmaalay imika adduunka 200 iyo contemporary iyo airports nidaamkana soo iibsanaa ma kumika online dhignay oo ay maraan 500 milyan oo container iyo 10 bilyan oo tan oo xoolo.
Nidaamka DPCS oo adeegsanaya aaladda internetka iyo ka faa'iidaysiga tiknoolojiyadda casriga ayaa dejiyey madal farsamo oo si wanaagsan ay ugu wada xiriiraan maanta dhammaan qaybaha kala duwan ee adeegyada marsooyinka Jabuuti, aagaga ka madax bannaan cashuuraadka, macaamiisha, iyo guud ahaan shirkadaha qaabilsan maraakiibta iyo gaadiidka caalamiga ee badaha. Agaasimaha guud ee kubaniga maamula platformiga DPCS amba nidaamka DPCS ee xiriirka aaladda internet ay ku wada shaqeeyaan dhammaan adeegyada marsooyinka iyo qaybaha wax soo marsada, Warsame Maxamed Buux ayaa noo faahfaahiyey qaabka uu hawlgalo nidaamka DPCS.
Nidaamkani digitalka loo yaqaano Jabuuti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo, horumar gaarsiiyey boorar badan adduunku ka jira. Nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay Jabuuti Port Free Zone Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani imika 3 sanoodba ka soo shaqeynaynay, waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel qorata boorkii, agence maritime-ki, transiteradi society de zone franche ti qoladi loo yaqaanay iyo dhawaan waxa ku soo darnay qaybti u horeysay ee customs ka shurti markaas qaybtaasi waa qaybti ay agents maritime ka ku isticmaaliye imika agents maritime ki meel qoraato ka wada diraa document ka loo wada baahan yahay haday tahay manifestigi haday tahay amendment ki oo manifest ki la bedelay haday tahay delivery order ki ama bond delivery son loo yaqaan iyo wixii document uga baxnaa porko kale markaas system kan ka hor afar ila ma shan agents oo different ayu documentation local diray maanta alxamdulillah waxaan loo diraa DPCS baad ay ka sii wada qaataan
sidoo kale waxaa si wanaagsan uga faa'iideystay nidaamka DPCS qaybaha qaabilsan aagaga ka madax banaan cashuuraadka isagoo nidaamkaasi u fudeydiyey xiriirka iyo adeegyada ay u fidiyaan macaamiisha xarunta Free Zone-ka East Africa Holdings ayaa si wanaagsan u soo dhaweysay adeegsiga nidaamka DPCS iyadoo ku tilmaantay nidaam horseed u noqday fudeydinta shaqooyinka iyo xiriirka joogtada ee ay la wadaagaan macaamiisha agaasimaha guud ee Free Zone-ka East Africa Holdings Cali Xamadu Cali ayaa si cad u tibaaxay waxtarka iyo faa'iidada nidaamka DPCS uu ku soo kordhiyey shaqooyinkooda
Djibouti Port Community System aniga East Africa Holding ahaaneed Free Zone kan East Africa Holding wixii soo gala iyo wixii baxaba ayaa ii kala nidaamisaa en terme de hadii la yiraahdo container ahaaneed hadii la yiraahdo bulk la yiraahdo yaani de wax container ku jirin hadii la yiraahdona gawaari ahaaneed hadii la yiraahdona machine amba engin lourd ahay intaasi bay ii kala nidaamisaa markaas waxaan kala gartaa haddaan statistics bishi haddii aan isku wala keeno waxay ii sheegaysaa anigoo waraaqadu rugrugin sistemka ayaanu ka dhexgalayaa markaasi waxaanu ka helayaa bil kaste intii Frizon ka soo gashay iyo intii ka baxday
Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad
akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League ayaa caawa la isugu soo noqonaya iyadoo la ciyaarayo kulankii ugu dambeeyay ee wareegga hore ee ciyaaraha Champions League. Wareeggan ayaa la doonayaa inay ka soo gudbaan 8 kooxood oo si rasmi ah ugu gudbaysa wareegga 16-ka iyo 16 kooxood oo dheeli doona ciyaaro isreereeba oo 8-dii soo gudubtahi ay ku biiri doonto kooxaha 8-da iyagu hore u gudbay. Ilaa iyo hadda waxaa xaqiijiyay oo kaliya inay soo baxeen labada kooxood ee Liverpool iyo Barcelona oo iyagu u soo gudbay amaba ka mid noqonaya 8 kooxood ee sugeysa 16 kooxood cidii soo kala baxaysa. Waxaa si xusid mudan in ilaa iyo hadda ay xaqiijiyeen 24 kooxood ee soo gudbaysa inay ka mid yihiin kooxaha kubadda cagta Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, AC Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus iyo Celtic. Kooxahaasi waxaa la hubaa inay isreereebka u soo gudbi karaan. Laakiinse waxa ilaa hadda aan la ogeyn inay soo bixi karaan iyo in kale kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dynamo Zagreb iyo Shakhtar Donetsk. Waxaa tartanka ka haraya kooxaha Bologna, Spartak Prague, Leipzig, Girona, Red Star Belgrade, Stumgras, Salzburg, Slovan Bratislava iyo kooxda Young Boys oo ilaahay hadda hal kulan aan badinin. Kooxahaasi dhammaantood tartanka waa iskaga hari doonan. Waxaan hadaba la kala ogeyn 6 koox ee sida rasmiga ugu soo gudbi doonta, kanana mid noqon doonta kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Barcelona oo ah 8-da ugu horeysa ee soo baxaysa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaan la ogeyn iyadu inay gabi ahaanba soo gudbi doonto iyo in kale sidoo kale kooxda kubadda cagta ee PSG ayaan lafteedu xaqiijinin soo bixitaanka ah inay u soo gudbayso wareega sareereebka ee 16-ka. Si kastaba ha ahaatee, kulamada hadaba la ciyaarayo oo aad u xiiso badan ayaan dulmarkooban ku sameynayaa sida kooxuhu ay fowd isku darayaan iyadoo dhammaantood kulamadan isku waqti la ciyaarayo. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa la ciyaari doonta Celtic, Barcelona waxay foodis gelinayaan Atalanta, Bayer Leverkusen, Spartak Prague ayaa la kulmaysaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich, Slovan Bratislava ayaa foodis gelin doonaan Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk ayaa la ciyaaraysaa Brest iyo Real Madrid ayaa iyaguna foodis dari doona. Kooxaha kubadda cagta ee Dynamo Zagreb iyo AC Milan ayaa iyaguna guriga kooxda kubadda cagta ee Dynamo Zagreb ku kulmaya. Girona Arsenal ayaa gegideeda ku soo dhaweynaysaa Inter Milan, AS Monaco ayaa u imaanaysa. Juventus waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Benfica Lille. Feyenoord ayaa soo dhaweynaysaa Manchester City. Club Brugge ayaa la ciyaareysaa haddii ay badiso Manchester City. Isreerebka 16-ka ayay u soo gudbaysaa PSV Eindhoven iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kulmaya. Ciyaaryahan Gakpo ayaa ku noqonaya gegidii uu ka yimid ee PSV Eindhoven, isagoo haatan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Taageerayaashii uu kabtanka u ahaan jiray Tolo ma soo dhaweyn doona. Kooxda kubadda cagta Liverpool waa kooxda iyada iyo Barcelona oo keliya ay xaqiijiyeen usoo bixitaanka 8 kooxood ee gruubkan ugu sareysa. RB Leipzig anraxde RB Salzburg iyo Atletico Madrid ayaa kulmaya. Sporting iyo Bologna ayaa iyaguna wada ciyaari doona Stuttgart. RB Leipzig ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta Stuttgart iyo PSG-na waa ay kulmayaan labadan kooxood ciddii badisaana. Dabcan 24 kooxood ee soo baxaya ayay ka mid noqonayaan. Young Boys baan ilaa iyo hadda hal kulan badinna Red Star Belgrade ayay la kulmaysaa. Dhegeysta raxmintan ciyaar waa naginta tani kulan dambe oo Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Mascad. Haatana dhegeystayaal, inta waqtiga nooga haray ku soo dhawaada heestan. saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waa nagintaas intaan mar kale wada ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.